Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 11 февральдагы уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев. Камакка алынган аскердик укук коргоочу Анвар Сартаевдин баш коргоочу ырасын өзгөртүү өтүнүчү менен шаардык сотко арыз берилди.
Бирисин кысып алат деген мындай жумок.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркиянын ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Орусия Украинанын аймактарына түнкүсүн дрон жана ракетадан сокууну улантууда Ошто Ислам каржы кооперативине нааразы болгон үлүшчүлөр каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылып жатышат.
Болуп калар эми, сабыр кылайлы деп эле келе жатам. Мына берип атабыз, үйлөрдү берип атабыз десе анан ишендик да.
Европадагы 3D принтеринде басылган имараттын курулушу аяктап, ижраачыларга берилди. Мунун баарын алдыдагы жарым саатта айтып беребиз. Азыр Элнис Нурматовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Эрмек Аттокуровдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу 11 февральда азаттыкка анын жакындары кабарлады. Маалыматты соттун басма сөз катчысы Айсулуу Жаасынова да ырастап, мындай өтүнүчтү тергөөчү келтиргенин билдирди.
Үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 2024 жылдын 28 февралына чейин колдонулган.
Журналист Эрмек Аттокуров 7 февралда Facebook-тагы баракчасына ага каршы Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы чагымчылык иштерди даярдап жатканын жазган. Мындан 2 күндөн кийин 9 февралда Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Аттокуров кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренеси менен шектүү катары кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматы боюнча милицияга аталган журналист башка дагы бир адам менен укук коргоо органдарынын кызматтык адамдарынан 1 000 000 сом опузалап талап кылган деген маалымат түшкөн. Бул факт боюнча кылмыш иши козголгон. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Эрмек Аттокуров талап кылган сумманын 100 000 сомун алып жатканда кармалганы айтылган. Соттук отурумда журналист өзүнө коюлган айыптарды толук четке каккан. Аттокуров буга чейин кошунасы аны тиричилик маселелеринен улам сабаганын Facebook-тагы баракчасына жазып, ага милиция чара көрбөй жатканын даттанган. Эрмек Аттокуров соңку жылдары өлкөдөгү 5-чи канал НТС баштаган жергиликтүү бир катар медиаларда эмгектенип келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркияга жасаган расмий сапарынын алкагында Бишкектин жылуулук электр борборундагы жана тиги учак кырсыктарынан жабыркап дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды. Бул тууралуу жылуулук борбордун айланасындагы кырдаалга байланыштуу түзүлгөн медиа штаб телеграм каналы кабарлады. Төрт кыргызстандык Түркиянын Адана шаарындагы мамлекеттик илимий изилдөө ооруканасында дарыланууда. Акылбек Жапаров алардын абалын сурап, түрк тарап жабыркагандарга мүмкүн болгон жардамын берип жатканын белгиледи. 17 январда Бишкектеги Фрунзе 1 авиабазасында машыгуу учурунда Ми-8МТБ аскердик тиги учак кулаган. Кырсыктан экипаждын командири 29 жаштагы капитан Жайыл Самудинов каза тапкан. Ошондой эле 10 ашык киши жабыркап, 2 кишини дарылоо үчүн Түркияда улантуу чечими кабыл алынган. 2 февралда таңкы саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болуп 5 адам жабыркаган, алардын экөөнүн абалы оор болгондуктан Түркияга жөнөтүлгөн. Кыргызстандык 4 бейтап 4 февралда президенттик Ту-154 учагы менен Түркиянын Адана шаарына жеткирилген. Газа тилкесиндеги Рафах шаарына Израиль армиясынын 6-чы күнү урганы соккуларынан кеминде 44 палестиндин, анын ичинде 10 баланын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу эл аралык маалымат агенттиктери кабарлады. Израилдин коңшулары жана Газадагы согушту токтотуу үчүн ортомчу болуп жаткан өлкөлөр эгер Израиль армиясы Рафахта операция башталса, анын кесепети оор болорун эскерткен. 4 айдан ашуун блокадада калган Газанын 2.5 миллиондой калкынын жарымынан көбү Рафахтын аймагында баш калкалап турат. Былтыр 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин аймагына кол салып 1200 адамды өлтүргөн, дагы 100 кишини барымтага алып кеткен. Алардын жарымына жакыны бошотулуп элек. Цахал Газага согуш жарыялап аскердик операциясын баштаган. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемеси бүгүнкү күнгө карай 28 000 жай тургундун өмүрү кыйылганын билдирди. Соттолуучуга ырайым берүүдөн улам Венгрия президенти Каталин Новак кызматтан кетти. Буга балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн соттолуучуга ырайым берилиши боюнча узаган аптадагы жаңжал себеп болду. Мен ката кетирдим. Райым берүү тууралуу чечимди түшүндүрмөнүн жоктугу. Педофилия эч бир келишкис нерсе экени тууралуу шек жаратышы керек болчу. Бирок балдарга зомбулук көрсөтүп же моралдык жактан кордогон ким болбосун ага кечирим жоктугу шексиз, деди Новак буга байланыштуу теле кайрылуусунда. Крайм жөнүндө документти президенттин кол коюусуна даярдап берген юстиция министри Юдит Варга да аны менен чогуу кызматын тапшырды. Венгриянын президенти Каталин Новак былтыр 22 адамдын ичинде бир бала бакчанын директорунун мурдагы орун басарына да ырайым бергени маалым болгон. Ал бала бакчанын директору педофилияга айыпталып соттолуп, анын орун басары фактыны билип туруп жашырып жүргөнү аныкталган. Ал 3.5 жылга абакка кесилген. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстандын аймагында аба ырайынын начарлашына байланыштуу кыргыз жарандарын коңшу өлкөнүн түндүк региондоруна, ошондой эле Орусия Федерациясына авто унаа жолдору менен баруудан убактылуу баш тартып турууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин сайтында кабарланат. Казакстанда дээрлик бир аптадан бери туруксуз аба ырайы катталып, көпчүлүк райондордо кар калың жаап, бороон чапкын уланууда. Ага байланыштуу бир катар жолдор жабылып, тиешелүү органдар айдоочуларды коопсуз жерден ары өткөрбөй кармап турушат. Бороондо жолдо калгандар тууралуу да маалыматтар чыгып жатат. Кочкор районунун маркум Уланбек Эгизбаев төрөлгөн Көк Жар айылында журналисти эскерген иш чара өттү. Аны Уланбек Эгизбаев атындагы жаштар бирикмеси уюштурду. Эгизбаев окуган Усубалиев атындагы мектепте атайын чыгармачыл кече болду. Анда балдар кыздар акындардын журналисттерге арналып жазылган ырларын көркөм окуп, анын окуучулук күндөрүн студенттик мезгилин чагылдырган сахналык көрүнүштөрдү аткарышты. Көк Жарда мындан сырткары Уланбек Эгизбаевдин жаркын элесине арналган футбол турнири да өттү. Иш чарага Эгизбаевдин жакындары, санаалаштары, кесиптештери, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары жана айыл тургундары катышты. Улан Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдө көз жумган. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берүүдө. Кабар макалаларын толук топтому сайтыбызда дареги azattik.org. Камакка алынган аскердик укук коргоочу Анвар Сартаевдин баш коргоочу чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна арыз жолдонду. Анын эмне себептен кармалганы тууралуу органдар азырынча маалымат бере элек. Баш калаанын 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы ага кылмыш жаза кодексинин масалык баш алмандыктар беренесинин 3-чү бөлүгү менен айып коюлганын билдирген. Ал бөлүк бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана масалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деп аталат. Куралдуу күчтөрдүн ардагери Анвар Сартаевди милиция 1-февралда кармап, соттун чечими менен 1-апрелге чейин камакка алынган. Азаттык азырынча ички иштер министрлигинен иштин чоо жайын тактай алган жок. Сартаевдин адвокаты Юрий Скотневский буларды билдирди.
Его обвинили в массовых беспорядках, но...
Аны массалык башаламандык уюштурууга айыптап жатышат, бирок ал эч качан башаламандык уюштуруу менен алектенген эмес. Тескерисинче, аскерлердин, аскер ардагерлеринин кызыкчылыгын көздөп, алардын укуктары үчүн күрөшкөн, ишмердигинде эч кандай мыйзам бузган эмес. Бул жерден юридикалык жактан алганда анын кармалышы мыйзам бузуу менен коштолууда. Анын укуктары тебеленди. Биз баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, шаардык сотко апелляциялык арыз жаздык.
Деди адвокат. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Сартаевди 10 жылдан ашуун убакыттан бери тааный турганын, анын камакка алынганын угуп таң калганын айтты.
Аскер кызматындагылардын аябай укуктары бузулган моменттерин айтып белгилеп атыш. Анан эми ошо мен эле бул соттошуп прокуратурага жазып эле жүргөн. Мен бул кишинин бири машина минип жүргөн да көргөн эмесмин. Постоянно жөө жараң эле жүрчү. Анан мындай бир бийлик үчүн коркунучтуу, же болбосо бул мындай бир бийликти басып алат деген бул деген мындай эле жомок.
Анвар Сартаев мурдагы бийликтердин тушунда кыргыз армиясынын абалын сындаган бир канча билдирүүлөрдү жасап, басма сөз жыйындарын өткөрүп жүргөн. Аскер ардагерлерине мамлекеттик камкордуктун начардыгын айтып, өкмөттү, анын ичинде финанс министрлигин сындаган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Сартаев менен акыркы жолу былтыр күздө Бишкекте көчөдө кокустан кезиккенин айтып берди.
Мен көрүп эле кетип саламдашып, мен главный командуу ишиге кайрылышым керек. Главный командуу ишиге президентке мен ошо кайрылышым керек. Мына канча жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери эле бир маселе ошо баягы ветеран военнослужащий, выслугался бар, какой-то социальный льгот торн. Ошо мен чечип берем деген. Турганда өзүнүн бир чындыгы бар эле. Коомго андай адамдар керек болчу.
69 жаштагы Анвар Сартаев 2015 жылы Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкерлигин койгон. 2017 жылы президенттик шайлоодо да талапкерлигин көрсөтүп, кайра чакыртып алган. 2022 жылы Бишкектеги 1 май округунан Жогорку Кеңештин депутаттыгына атсалышкан. 2021 жылы номер 16 Нукен округунан депутаттыкка талапкер Акылбек Арстанбековтун борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлү да болгон. Анда Арстанбековтун атаандашы Бактыбек Сыдыковтун үстүнөн Боршайкомго арыз жазып, бирок чара көрүлбөдү деп нааразылык иретинде ачкачылыкта жарыялаган. Октурун улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргызстандык делегация Түркиянын баш калаасы Анкарага 9-февралда барып кайтты. Расмий сапарынын алкагында ал соода экономикалык кызматташуу боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 11-чи жыйынына жана кыргыз түрк бизнес форумуна катышып Түркиянын расмий өкүлдөрү менен жолукту. Андан соң бир катар ишканалардын ишмердиги менен да таанышты. Жыйында Жапаров Түркиянын ишкерлерин Кыргызстанга инвестиция салууга чакырды. Өкмөт башчы ошондой эле Бишкектин жылуулук электр борборундагы жана тиги учак кырсыктарынан жабыркап дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды. Элвира Будайчиева теманы улантат.
9 февралда Түркиянын баш калаасы Анкарада кыргыз түрк бизнес форуму өттү. Ага өкмөт башчы Акылбек Жапаров жана Түркиянын ири бизнес өкүлдөрү катышты. Кыргызстан делегациясы менен жолугушууга Түркиянын коргоону, авиация, айыл чарба, энергетика, кызмат көрсөтүү, саламаттык сактоо, билим берүү, электрондук коммерция, ген газуу, курулуш жана кайра иштетүү тармактарындагы ири компаниялардын жетекчилери катышты. Жыйында Акылбек Жапаров Кыргызстанда ар түрдүү тармактарда түрк капиталы бар 300 жакын компания иштеп жатканын, аларда миңдеген кыргызстандык эмгектенерин белгиледи. Жапаров ошондой эле сейрек кездешүүчү металдарды чыгарууда ири инвестиция жана жаңы технологиялар талап кылынарын, мындан улам түркиялык ишкерлер менен кызматташуу кирешелүү болорун айтты.
Бизге Европа Союзу айтып атат, сиздер металды чыгарсаңыздар, концентрат кылсаңыздар, жол болсо оксид кылсаңыздар, же металдын өзүн чыгарсаңыздар дагы канчалык көлөмдө болсо дагы алабыз деп атат да. Ошондуктан биз түрк өкмөтүнө, түрк ишкерлерине кайрылат элек. Келгиле, мына бизде ген турат, суубуз бар, электр энергиябыздын проблемасын чечип атабыз. Келсеңиздер, генибизде байлыгыбыз бар. Биз сиздерден технологияларды күтөбүз. Инновациялык технологияларды, экологияны бузбаган технологияларды, а сата турган рыногубуз бар.
Деди Жапаров. Кыргызстандын Анкарадагы элчилигинин маалыматы боюнча бизнес форумга Кыргызстандан жана Түркиядан 500 жакын ишкер катышты. Анын жыйынтыгында кызматташуу жана инвестициялык долбоорлорду биргелешип ишке ашыруу жөнүндө 8 меморандумга кол коюлду. Ал эми соода экономикалык кызматташтык боюнча кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 11-чи кеңешмесинин алкагында сөз сүйлөгөн Түркиянын вице президенти Жевдет Йылмаз Түркиядан Кыргызстанга экспорт бир жылда 42% өскөнүн ырастады.
Aramızdaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkması hedeflenmişti bir zamanlar.
2022 жылы Кыргызстан менен болгон 1 миллиард долларлык соода көлөмү планыбызды ишке ашырдык. 2023 жылы Кыргызстанга экспортубуз 42% өсүп, 1,3 миллиард долларга жетти. Соода көлөмүбүздү 1,6 миллиард долларга жеткире алдык. Ал эми өлкөбүздө 269 кыргызстандык фирма иштеп жатат. Биздин курулуш компаниялар Кыргызстанда 971 миллион долларлык 93 долбоорду ишке ашырышты.
Деди түрк аткаминер. Ал ошондой эле 2023 жылы 6 февралдагы катуу зилзалада Кыргызстандан барган боз үйлөрдүн маанисине токтолуп, боордош элге апаатта көрсөтүлгөн жардамы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Отурумдун жыйынтыгы боюнча 62 пункттан турган комиссиянын жыйынынын протоколуна эл аралык унаа жолдору боюнча макулдашууга жана экспорт тармагындагы меморандумга кол коюлду. Буга чейинки кыргыз түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-кеңешмесинин жыйынтыгында түзүлгөн иш планында 79 пункт бар экенин эске салган Йылмаз, алардын 46-сынын гана аткарылганын эскертти. Комиссиянын кезектеги жыйыны келерки жылы Кыргызстанда өтөөрү кабарланды. 10 февралда Жапаров Бишкектен жылуулук электр борборундагы жана тиги учак кырсыктарынан жабыркап Туркиянын Адана шаарындагы мамлекеттик илимий изилдөө ооруканасында дарыланып жаткан кыргызстандыктардан кабар алды.
Өтүп аракет кылыш керек болот. Аты менен жалгыз эркек баласын, аялым эки, бир кыз бир уулум, аялымда боюнда бар жумушта. Жанталашып эки жумушта иштечүмүн. Ушул изилөө багайын деп аты менен болсо
пенсионерди переживать деп атам. Барганда өзүм багыланып алардын менен карап турам.
Белгилей кетсек, тиг учак кырсыгында жана жептеги аварияда жабыркаган кыргызстандык 4 бейтап 4 февралда президенттик учак менен Туркиянын Адана шаарына жеткирилген. Ал эми 2023 жылдын январь-ноябрь айларында Кыргызстан менен Туркиянын соода жүгүртүүсү 560 миллион 472 миң доллар болгон. Бул мурдагы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу азыраак. Мунун ичинен 417 миллион доллардан ашыгы Кыргызстандын импорту. Бишкек Анкарага 143 миллион долларлык товар жөнөткөн. Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө эки өлкөнүн соода карым-катнаштарында текстиль, тамак аш жана өнөр жай продукциялары маанилүү ролду ойнойт. Туркия Кыргызстанга көбүнчө кийим кече, бут кийим жана өнөр жай продукцияларын экспорттойт. Ал эми Кыргызстан чийки эт, төө бурчак, күрүч сыяктуу дан азыктарын сатат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкан мазмуну. Милиция кызматкерлери кармаган журналист Эрмек Аттокуров үй камагына чыгарылды. Рафахта Израиль армиясынын соккуларынан 40 ашуун палестиналык болду. Орус аскерлери жекшембиге караган түнү Украинанын аймактарын шахет дрондор менен кайрадан жапырт аткылады. Тышкы иштер министрлиги кыргыз жарандарын аба ырайына байланыштуу Казакстанга, Орусияга автоунаада жолго чыкпай турууну сунуштоодо. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркиянын Trend Yol Marketplace'ine Кыргызстанда филиал ачууну сунушту. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. 11 февраль Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эл аралык темага өтөбүз. Орусия Украинанын аймактарына түнкүсүн шахет дрондору менен чабуул коюуну улантууда. Айрым учурларда ракетадан сокку уруу менен да коштолууда. Соңку эки күндө эле Украина армиясы баш калаа Киев баштаган бир нече аймакта орустардын учкучсуз аппараттарын атып түшүрдү. Москва болсо согуштун экинчи жылында дрон өндүрүшүн кеңейтүүгө басым жасап жатканы маалым. Украинадагы кырдаалга кесиптешим Гүлайым Ашакеева кеңири токтолот.
Ишембиде Орусия менен чек арага чукул турган Украинанын экинчи чоң шаары Харьковта дрон соккусунан карапайым тургундардын өмүрү кыйылды. Харьковдун тургуну Наталья кайын энеси менен кайынатасынан кантип ажырап калганын ыйлап журналисттерге айтып берди.
Да, свекру позвонила, сказала, что горит.
Кайын энем мага чалып күйүп атат, биякта күйүп атат деп терезеден жалынды көрүп атканын айтты. Анан кайра эле чалып жалын алардын үйүнө жабышканын айтып кыйкыра баштады. Ошол анын акыркы кыйкырганын уктук жана андан кийин байланыш үзүлдү. Кайынатам төшөктөн тура алчу эмес, кайын энем майып болсо да
Аймактын аскердик администрациясы дрон мунай сакталган бекетке келип тийгенде өрт чыгып, жалын бир көчөнүн дээрлик жарымын каптаганда кеминде 7 киши наут болуп, бир нече тургун жараат алганын билдирди.
22:46 россияне в черговый раз чинили военный злочин и живцем спалили семеро цивильных харьковян.
9 февральда орустар кайрадан согуш кылмышына барды. Харьковдун 7 тургуну тирүүлөй күйүп кетти. Мына бул көчөдө эле 15 үй жок болду. Бир үй бүлөдөн 5 киши мерт болду. 3 баласы менен жубайлар. Алардын баары тирүүлөй күйүп кетти.
Вони всі загинули, згоріли живцем.
Деди Харьков полициясынын бөлүм башчысы Сергей Балвинов өрт чыккан жерде туруп. Харьковдун губернатору Олег Синегубов наут болгон наристелердин улуусу 7-де, экинчиси 4-тө, кичүүсү 7 айлык экенин телеграм каналына жазды. Украина армиясынын абадан коргоонун күчтөрү 5 саат бою тынбай чабуул уланганын, 45 дроннун 40-ын атып түшүрүшкөнү маалымдады. Киевде 2 саат бою абадан эскертүү жаңырып турду. Баш калаанын бута калган дроннун баары абадан жок кылынганын шаардык бийлик билдирди. Кара деңизге жакын Николаев облусу катуу чабуулга кабылып, абадан коргоонуу системасы 26 дронду атып түшүргөнүн аймактын аскердик командачылыгы телеграмга жазды. Украинанын президенти Владимир Зеленский майданда кырдаал оорлошуп, орус күчтөрүнүн чабуулун ыргагы күчөп бараткан маалда өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жетекчилигинде кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Орусия Украинага басып кирип согуш ачканына ушул айда 2 жыл болот. Кремль аскердик операция деп атаган согушта орус күчтөрү канча кишисинен ажыраганы, согушка канча каражат кетип жатканы белгисиз. Бул тууралуу Москва маалымат бербейт. Бир күн мурун орус маалымат каражаттары коргоо министри Сергей Шойгу Удмуртия аймагындагы дрон чыгарган заводко барды деген видеону жарыялады.
Задачи сложные, непростые.
Эми атайын аскердик операциянын кийинки баскычындагы тапшырманы аткарууга киришүүбүз керек. Ал тапшырма татаал, оңой эмес. Алардын көбүн билесиңер. Бул ретрансляция, башкаруу жана чалгынга байланыштуу суроолор.
Трансляция это вопрос управления, это вопрос наведения.
Деген министр Шойгу дрон өндүрүшүн кеңейтүү башкы маселелердин бири экенин айтты. Эксперттер белгилегендей, Москва согуштун 2-нчи жылы дрон чыгарган өндүрүшкө олуттуу басым жасоодо. Орус күчтөрү учкучсуз аппараттарды чалгынга, жардыруучу заттарды ташууга, соккурууга кеңири колдонуп, андан карапайым украиндердин өмүрү кыйылып, жарандык маанидеги жайлар жарактан чыгууда. Орусиянын чабуулу күчөгөн сайын Украинада курал жарак тартыш болуп, ал эми Америка Кошмо Штаттарынан убада кылынган аскердик жардам убагында келбей кечигүүдө. Вашингтондо республикачы мыйзамчылар Киевке берилчү 61 миллиард доллар жардамга бөгөт коюп, Конгрессте саясий тиреш уланууда. Гүлайма Шакеева, Азаттык Прага.
Ошто Ислам каржы кооперативине нааразы болгон үлүшчүлөр каражаттарын кайтарып берүүнү талап кылып жатышат. Алар кооперативге турак жай жана автоуна сатып алуу үчүн каражат төгүп, ала албай жатышканын адаттанышууда. Январда Ислам каржы кооперативинин негиздөөчүсү кармалганы кабарланган. Ошто кооперативтин 600 үлүшчүсү бар экени айтылат. Милицияга 50 киши арыз жазган. Кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ислам каржы кооперативинин Оштогу үлүшчүлөрү 3 февралда чогулуп кооперативке төккөн каражаттарын кайтарып берүүсүн талап кылды. Алардын бири Замира Орозматова мигрант болуп иштеген балдарын чогулткан акчасын батир сатып алуу максатында 1 жыл мурун кооперативке төгүп бергенин айтып жатат.
Мына исламдын жамынып алып, мына өздөрү реклама кылышты, аз келгенсип мына диндеги адамдар да реклама кылды, артисттер реклама кылды. Анан эми ошого ишенип алып биз дагы келдик. Эргеч келип алып эми акчабызды төккөнүбүзгө уже 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери результат.
Балдарыңыздан эмне деп сурап атат эми? Алар
апа эмне болду дейт. Болот балам болот, эми болуп калар, эми сабыр кылайлы деп эле келе атам. Бизде инвестор бар, бизде мына акча келип атат, мына акча болуп атат, мына берип атабыз, үйлөрдү берип атабыз десе анан ишендик да.
Үлүшчүлөр Ислам каржы кооперативинин мурда иштеп турган кеңсесинин алдына келишкен. Алардын алды 1 миллион сом, арты 400 000 сомго чейин каражат төгүшкөн. Чогулгандар кооперативди жарнама кылган, элге төбөсү көрүнгөн кишилерди дагы жоопко тартууну талап кылды. Аталган кооперативдин Ош шаарындагы кеңсеси учурда жабык турат. Үлүшчүлөрдүн ар бири акчамы кайтарып алсам деген үмүт менен келди, деди Оштун тургуну Гүлчехра Мамажанова.
600 000 төгүп коюп эми ала албай Өзбекстанга кирип кеткен боюнча жок. Эми алып келишип, мына жерде офисти ачып, мына Оштого түшкөн акчаны бизге бөлүп, хотя бы 5-6 адамдан бөлүп беришин биз талап кылабыз да ушул.
Ислам каржы кооперативинин үлүшчүлөрү акча төгүп, аны кайра кайтара албай жаткандардын саны 2-3 миңге чейин жете турганын Азаттыкка билдиришкен. Алар буга чейин Бишкекте нааразычылык билдирип чыгышкан.
Алдыңар 1.5 миллион салгансыңар, артыңар 500 000 сом салгансыңар. Ушул жерде тургандар.
А так 4 миллион 40 000 доллардан салгандар да бар.
Эң көбү бул,
акчаны чыгарып берип.
Нааразычылык билдиргендер кооперативдин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөп, мындай учурга жеткирбеш керек деп эсептейт.
Ошо мамлекеттин кайдыгерлиги ошол териштирип коюш керек эле да. Эми ушундай деңгээлге түшкөндөн кийин муфтият айтып атат, бизде мындай маалымат жок, биз билбейбиз, эч качан исламга бунун тиешеси жок,
деди чогулгандардын бири Муса Турдумаматов. Буга чейин юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, кооперативдер жөнүндө мыйзамга ылайык үлүшчүлөрдүн саны 1000ден ашпай турганын айткан.
Буга чейин кооперативдердин мүчөлөрү 7-ден баштап биягы
чексиз болчу, биз миңге чейин гана кылдык турак жай кооперативтерин. Анткени билесиздер да, 10 000 ашык адамдар акча каражатын салган. Бул дагы массалык түрдө жарандардын жанагы алдонууга же бир жабыркоого жол бербөө үчүн бул чектөө болду.
Өлкөдө ар кандай каржы пирамидаларына, турак жай кооперативтерине азгырылып акчасынан кол жууган учурлар буга чейин да катталган. Укук коргоо органдарына түшкөн арыздар боюнча кылмыш иштери козголуп, айрымдарына соттук териштирүүлөр да жүрүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
АКШда тубаса кулагы укпаган 11 жашар өспүрүм эксперименталдык ген терапиясынын жардамында уга баштады. Европадагы 3D принтеринде басылган ири имараттын курулушу аяктап, ижарачыларга берилди. Ушул жана башка кызыктарды илим жаңылыктары түрмөгүндө Айзада Касмалиевадан угабыз.
АКШнын Филадельфия шаарында 11 жашар Айсам Дам өмүрүндө биринчи жолу үн укту. Тубаса кулагы укпаган өспүрүм буга чейин жаңсоо тилинде сүйлөшүп келген. Азырынча ал айланасындагылар эмне жөнүндө сүйлөшүп жатканын түшүнө албаган менен эң башкы саларды угуп жатат.
Even when I do this, I did this to him today.
Мынтип кулак түбүнө бармактарымды шуудуратсам дагы угуп жатат. Абада акырын чыккан үндү дагы угуп жатат.
Доктор Джон Гелмиллер Айсам дарланып жаткан Филадельфия шаарындагы балдар ооруканасынын отоларингология тармагындагы клиникалык изилдөөлөр бөлүмүнүн башчысы болуп иштейт. Дарыгердин айтымында өспүрүмдүн атоферлин гени мутация болгондуктан угуу сезими өөрчүбөй калган. Атоферлин белогу үн сигналдарын кулактан мээге жеткирүү үчүн зарыл. Баланын угуу сезимин калыбына келтирүү үчүн хирургтар ички кулакка атоферлин генин киргизген.
Бул жерде башкы идея баладагы гемтик генди алмаштыруулду. Бул деген бала төрөлгөндө эле угуу сезимин жоготуучу 150 ашык генди туюнтат. Бул биз айыктыралган биринчи учур болду. Ички кулакка бул генди жайгаштырып, кадимкидей калыбына келтирүүнү көздөгөнбүз.
Испанияда жашаган Айсам эксперименталдык дарылоо үчүн АКШга сентябрь айында барган. Бул жол анын жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Кытайлык компания тарабынан иштелип чыккан ушул өңдүү эксперименталдык ген терапиясы дагы ийгиликке жетишип, дарылоонун натыйжалуулугун далилдеп жатат. Доктор Джон Гермиллер ген терапиясы кулак укпаган адамдар үчүн чоң мүмкүнчүлүк болорун белгилейт. АКШда төрөлгөн 100 баланын бири ар кандай деңгээлде угуу сезиминен жабыркайт. Бирок Айсамдыкындай атоферлин мутациясы диагнозу тубаса кулак укпагандар арасында 2%дан 8%га чейин катталат. Адистер ген терапиясынын революциялык ыкмасынын келечеги туурасында мындай дешет.
Биз ошол эле учурда бул ыкмага кызыккандарга кайрылып кеткибиз келет. Балким сизде бул ген жоктур жана бул дарылоо ыкмасы ар бир эле генге туура келбейт. Бирок азыркы клиникалык изилдөөбүздө бир гана генди айыктырып жатабыз. Бирок алдыдагы 5-10 жылдардагы жаңылыктарга дагы көз салып туруңуздар.
Дейт доктор Джон Гермиллер. Европадагы 3D принтеринде басылган ири имарат акыры бүткөрүлүп, өзүнүн алгачкы ижарачысын кабыл алды. Германиянын түштүгүндөгү бул имараттын курулушу айрым техникалык себептерден жана бюрократиянын айынан мөөнөтүнөн кечирээк бүттү. Гедельберг шаарында жайгашкан узундугу 55 метр, туурасы 11 жана бийиктиги 9 метрлик имаратка азыр компьютердик борбор жайгашты. Демилгечи Ханс Йорг Краус башта бул имаратты 140 сааттын ичинде куруп бүтүүнү пландаптыр, бирок иш жүзүндө өзгөчө имаратты тургузууга дагы бир апта убакыт кеткен.
Имараттын капталдарын бекемдөө боюнча көп иш бар эле. Тиреүчү плиталар чатырда эле салттуу ыкмада эле тургузулмак. Бирок иш жүзүндө башта ойго келбеген айрым кыйынчылыктар жаралды. Бирок биз бул сыяктуу нерселер болорун билгенбиз.
Краус тамашачыны аралаш мындай жаңы имаратка эки эшикти орнотуу дагы оңой олтоң болбогонун айтып берди.
Бардык биз билген стандарттагы эшиктер бетондун өзгөчө тибине карап орнотулат экен. Ал эми биз бетондун таптакыр жаңы түрүн пайдаландык. Ошондуктан бир нече апта бою болгону эки эшиктин айласын издеп жаттык.
Краустун кийинки имараты мындан 3 эсе чоң болору айтылууда. Бирок ал азырынча долбоордун чоожайын сыр катары сактап турмай болду.
Айзада Касмалиевадан илим жаңылыктарын уктук. Ушуну менен Азаттык радиосунан 11-февралдагы кечки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кеч Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 11-февраль, микрофондо Санжар Эралиев. Салдыда эже сиңдилер вирусун угасыз, анда аялдардын көкүрөк рагы оорусунан тарткан азабы, ката кемчиликтер жана көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз.
Чарчап келип жатып эле ошо үшүп калыптырмын. Турсам эле ошо ооруп калыптыр, төштөрүм ооруп калыптыр. Жүрө бересиң да күнүмдүк турмуш менен, балдар менен, балдар майда.
Толкунду которбоңуз, адегенде жаңылыктар Эрнес Нурматовдон.
Саламатсызбы. Бишкектин Свердлов райондук соту журналист Эрмек Аттокуровдун бөгөт чарасын карап, аны үй камагына чыгарды. Бул тууралуу 11 февралда азаттыкка анын жакындары кабарлады. Маалыматты соттун басма сөз катчысы Айсула Жаасынова да ырастап, мындай өтүнүчтү тергөөчү келтиргенин билдирди.
Үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы 2024-жылдын 28-февралына чейин колдонулган.
Журналист Эрмек Аттокуров 7-февралда фейсбуктагы баракчасына ага каршы Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы чагымчыл иштерди даярдап жатканын жазган. Мындан 2 күндөн кийин 9-февралда Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгы Аттокуров кылмыш жаза кодексинен опузалап талап кылуу беренеси менен шектүү катары кармалганын кабарлаган. Мекеменин маалыматы боюнча милицияга аталган журналист башка дагы бир адам менен укук коргоо органдарынын кызматтык адамдарынан 1 000 000 сом опузалап талап кылган деген маалымат түшкөн. Бул факты Чүй облустук милициясына катталып кылмыш иши козголгон. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы Эрмек Аттокуров талап кылган сумманын 100 000 сомун алып сатканда кармалганын, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин кабарлаган. Соттук отурумда журналист өзүнө коюлган айыптарды толук четке каккан. Аттокуров буга чейин кошунасы аны тиричилик маселелеринен улам сабаганын фейсбуктагы баракчасына жазып, ага милиция чара көрбөй жатканын даттанган эле. Эрмек Аттокуров соңку жылдары өлкөдөгү 5-канал НТС баштаган бир катар жергиликтүү медиаларда эмгектенип келген. Куралдуу күчтөрдүн ардагери, аскердик укук коргоочу камактагы Анвар Сартаевдин бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Юрий Скотневский Азаттыкка билдирди. Сартаевди милиция 1-февралда кармап, соттун чечими менен 1-апрелге чейин камакка алган. Ички иштер министрлигинен иштин чоо жайын азырынча тактай алган жокпуз.
Его обвинили в массовых беспорядках, но...
Аны массалык башаламандык уюштурууга айыптап жатышат, бирок ал эч качан башаламандык уюштуруу менен алектенген эмес,
деди адвокат Юрий Скотневский. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз кызматы маалыматты ырастап, ага кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренесинин 3-бөлүгү менен айып коюлганын билдирген. Ал бөлүк бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү, баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деп аталат. Адвокат Скотневский аны кармоо жана камакка алууну мыйзамсыз деп атады. 69 жаштагы Анвар Сартаев 2015-жылы Кыргызстандын акыйкатчысы кызматына талапкерлигин койгон, 2017-жылы президентке талапкерлигин көрсөтүп кайра чакыртып алган. 2022-жылы Бишкектин 1-май райондук округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына атсалышкан. Орус аскерлери 11-февралга караган түнү Украинанын аймактарын шахет учкучсуз учактары менен кайрадан жапырт аткылады. Дрондор Киевтин айланасына, Украинанын түштүк жана борбордук облустарына кое берилди. Украинанын аба күчтөрүнүн маалыматына караганда орус тарап атканы 45 дрондун 40 абадан коргоону системасы атып түшүрдү. Калган 1-2 облуста 10 ашык турак жай жабыркап, бир нече киши жаракат алды. Орусия Украинанын аймактарын дрондор менен кээде ага кошуп ракеталар менен дээрлик ар бир түнү аткылоодо. 10-февралга караган түнү жасалган чабуулдан Харьковдо 10 үй күйүп 7 адам өлдү. Соңку чабуулда акыркы мезгилдеги эң ири жапыр соккулардын бири болуп калды. Бириккен улуттар уюмунун 2023 жылкы маалыматына ылайык, Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февралынан бери бул өлкөнүн аймагында 10 000 жакын тургун каза болду. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын жаш жетилектер менен иштөө инспекциясы аталган райондун аймагында өспүрүм эмгеги аталышындагы рейд өткөрдү. Бул тууралуу бөлүмдүн басма сөз кызматы кабарлады. Текшерүүнүн максаты баланын жыргалчылыгына, билимине, физикалык же адеп акылактык ден соолугуна коркунуч келтирген жана анын моралдык же социалдык өнүгүүсүн басаңдатуучу жумушту болтурбоо болуп саналат. Ички иштер бөлүмү канча факт аныкталганын тактаган жок. Калган аныкталган фактылар эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигине өткөрүлүп берилет. Эмгек кодексинде Кыргызстанда жумушка кабыл алуу чеги 16 жаш деп белгиленген. Айрым учурларда гана мамлекеттик органдардын өкүлүнүн уруксаты менен 15 жашка чыккан балдарды ишке алууга уруксаат берилет. 14 жашка чейинки балдар ата энесинин жазуу жүзүндөгү уруксаты менен сабактан тышкаркы убакта ден соолугуна зыянсыз иштерге тартылса болот. Соңку жылдардагы балдардын эмгеги боюнча расмий статистика жок. Улуттук статистика комитетинин 2018 жылкы изилдөөсүндө Кыргызстанда 5 жаштан 17 жаштагы балдардын 26% ар кайсы жумуштарда иштей турганы, алардын көбү эркек балдар экени аныкталган. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Анкарага жасаган расмий сапарынын алкагында Түркиянын электрондук коммерция боюнча Trendwall логистикалык борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн сайты кабарлады. Анын жүрүшүндө Trendwall компаниясынын жетекчилиги Кыргызстандын 50 000 жакын жараны алардын маркетплейсинин тиркемесин уюлдук телефонуна жүктөгөнүн, ошол себептүү ар тараптуу кызматташууга кызыктар экенин билдиришти. Акылбек Жапаров мындан соң Кыргызстандын экономика жана коммерция министрине Trendwall логистикалык борборунун өкүлчүлүгүн Кыргызстандын Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймагында ачууну карап чыгуу тапшырмасын берди. Кыргызстанда дүйнөлүк онлайн соода аянтчалары же маркетплейстер аркылуу товар алып сатуу соңку жылдары кескин жанданган. Өлкөдө чет элдик америкалык Amazon, Etsy, eBay, кытайлык Alibaba, AliExpress, JD.com, Taobao, Pinduoduo, түркиялык Trendyol жана орусиялык Wildberries, Ozon, Yandex Market маркетплейстери колдонулуп келет.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Эрнест Нурматов тааныштырууда. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда эже сиңдилер берүүсүн угасыз, анда аялдардын көкүрөк рагы оорусунан тарткан азабы, ката кемчиликтер жана көйгөйлөр тууралуу кеп кылабыз. Уктуруунун Наргиза Асекова сунуштайт.
Рак илдетти ачык айтуудан коркуу, мүмкүн эмес деп ооруну кабыл албай, убакытты чоюу, жакындарынан колдоо таппай жалгыз суроо, бейтапканадан коркуп элдик табыптарыдан үмүт артуу. Айтор, Кыргызстанда залалдуу шишикке чалдыккан айымдар оорудан сырткары толгон токой оор көйгөйлөргө туш болушат. Рак илдетине чалдыккандар жакындарынын колдоосуна, жылуу сөзүнө суусап турушат. Бирок айрым айымдар колдоону кой, тескерисинче күйөөсүнөн токмок жеп илдет менен жалгыз күрөшүүгө аргасыз. Ушундай оор тагдырга кабылгандардын бири Алма Гүлайым. Эмчек рагына тушугуп, эки жолу операция болгон. Төшөктөн тура албай жаткан маалда жолдошу колдоо көрсөткөнүн ордуна кол көтөрүп сабап салган.
Баягы жинденип эмет турган деле билчүбүз, ана баягы катуу кетип калбасын деп. Эми көбүнчөсү ушу балам менен мага көп асылчы да ичкенде. Эмнегедир билбейм, көзүндө бир башкача көрүнчүп келет ушу балам экөөбүзгө. Кызыма көп эме кылбайт эле. Анан биз баягы көзүнө көрүнбөй качып кеткенге аракет кылчубуз да, ал жаткандан кийин. Анан кийинки күндөр ошентип эле калганбыз. Ооруп жүргөндө мен эми төшөктө жатсам ошо бир эмеси менен курткасы менен мынтип чаа берип бетим тытылып анан ушундай жулмалап ушундай жини келгенде мен просто көзүнө жаман көрүнүп бир башкача көрүнчү болуш керек, потому что билбейм жөндөн жөн эле эме чыгарып турчу.
Жолдошуңуздан качканда кайтып калган
Ой, анда айылдаштарым бар эле билет. Кушнага, анан ар дайым эле бирөөкүнө качып жүрө бергенденде эме болот экенсин? Бир жерде эжемдикине барчубуз. Анан эме көбүнчөсү үйүн тегеренде эле жашынчубуз. Жайкысын жөөрлөрдүн арасына кирип кетчүбүз. Сарайдын ичине кирчүбүз. Анан биягынан басса биягынан издеп анан жатып калчу. Анан жатып калгандан кийин акырын келип оокатыңды кыласың. Убакыт деген аябай тар айыл жергесинде. Анан баары бүт жумуштун баары баягы жетишпей каласың да. Бирөөнүн үйүнө ошо барганда тартынып анан ошо бир жолу биз бир элдин баары бир жаман үй деп мындай ошол үйдөн баягы өлүк чыгып көзүнө бир эмелер көрүнүп ушундай жаман деген аты үй бар болчу. Ошол жерге дагы сарайдын ичине жашынганбыз да. Ошо балдарым анда кичинекей болчу. Ошол аябай эсимден кетпейт. Ал жака түштө да баргандан коркушчу. Анан ошондой кезде коркпой калат экенсиң. Аябай күчтүү болуп анан баспап эчтик, эч ким тийбейт, бул жөн эле айта беришет деп ошо балдарын киргизип ошо сарайында жашынгандай күндөр болгон да.
Алма Гүл айым 20 жылдай айылда жашап, башынан көп азапты өткөргөн.
Бул эми баягы медицинада психосоматика деп коет экен. Анан көбүнчөсү бул оору ошол жактан пайда болот да, стресс, баягы депрессиядан. Жашоом кыйын эле болду. Баягы ичкен киши менен алышкан деле оңой эмес экен. Анан баягы тарыныч обязательно болот да. Тарынасың.
Жолдошунан колдоо таппасына көзү жеткенден кийин Алма Гүл Ибраева ажырашууну чечип, 3 баласын алып Бишкекке көчүп келген.
Ал кичинекей, мына чоң кызым. Бул ошо Россиядагы кызым, улуу кызым. Анан баягы бизге жардам берип эле келди башынан. Анан аябай чоң түйшүк, мен ооруп калганда чоң түйшүк эме болду да, кабылды да. Ошо финансовый жактарды баягы ошончо жыл жүрүп аракет кылып квартира алайын деген баягы 30% төлөгөн предварительный ич төлөй турган эме сумманы чогултуп почти чогултуп калды эле ошонун баары ошо мен лечениема кетип калды да.
Ал маалда канча жашта эле кызыңыз?
Ал маалда ошо 26 да.
Кызынын жүгүн жеңилдетиш үчүн операциядан кийин толук калыбына келип келбей эле жумушка чыккан.
Ушул оору менен күрөшкөнгө мага эмне түрткү болду. Ушу химия алып өтө эле слабый болчумун. Аябай жаман көтөрдүм да мен химияны. Үйдө жатсам сыртта кызым кир жууп жүрөт, баягы чайкагып кыш мезгили болчу. Балам отун көтөрүп от жагып жүрөт школдон келип алып. Өкөнү карап ичим ооруп жатсам жолдошум ичип келатат да кыйкырып тамтаңдап. Анан ошондо мага ушул ситуация аябай чоң түрткү берди да. Мен эртеңки күнү айыкпасам, өлүп калсам балдарым эмне болот, жашоосу, атасы мындай болсо кандай болот деп мен айыгышым керек, мен срочно бутума турушум керек да. Анан
Алмагүл Ибраеванын айтымында айымдар айрыкча ооруп жатканда күйөөсүнүн колдоосуна өтө муктаж болуп, колдоо таппаса ичи ачышып жалгызсырашат.
Ушинтип ооруп калды, айыкпайт деп ойлотуп ал да өзүнүн эмесине кирип кетти да. Запойго да кирип кеткен күндөрү болду. Анан ошол кезде мен аябай анын поддержкасын күткөм да, ушу мени колдоп жанымда болуп эме кылат деп. Жанымда жаткан аялдардын күнүгө жолдоштору келип баягы чуркап келип тамагын алып келип карап алдыны эме десе ушундай эме болот экенсиң да, баягы зависть болот экен да, эми баягы ичим күйөт экен да, мен деле жолдошум ушинтип жанымда жүрсө гана депчи. Андай болгон жок. Мен 2-нче операция болуп төшөктө жатканда анда ошо шокторумду алына элек болчу. Ошондо төшөктө болчумун, жолдошум ичип келип мага колу тийип калган да. Колу тийгенде анан ошол күнү мен уже баягы чечим чыгардым, мен жашоом болбойт, мен кетишим керек. Ошондо эле твердо решила кетем деп эле анан бир туугандарымды чакырып эле анан кетип калдым.
Алмагүл Ибраева учурда ремиссияга чыккан, тагыраагы илдети өөрчөбөй басаңдап калган. Ошентсе дагы 6 ай сайын милдеттүү түрдө текшерүүдөн өтүп турушу керек. Балдарынын жана жакындарынын колдоосу менен ракты жеңип чыгам деген ишеними чоң.
Так, дарыларым баракат бар эле толуккум, эмнелерим жок калды.
Мен тимогу омепразол мас калды. Ушуну алыш керек.
Бул Султановтордун үй-бүлөсү, алардын 5 баласы бар. Үйдүн кожойкеси Барахатайым 5 жылдан бери эмчек рагы менен күрөшүп келет. Илдет тууралуу кокусунан эле билип калган.
Чүй кызым ошол кезде бир 2 жашта эле. 2 жашта эле. Анан алдымда отурган, ойноп эле анан баягы мен душка түшкөндөн баягы ички немемди кийген эмесмин да. Футболка эле кийип алып эле отурган. Анан баягы кызым мынтип төшүмдү базы кийген да. Кара бардогу бирдеме ак калды да. Анан анын алдында дасторкондо вишневый варенье турган. Мен деле көп бетти бар алган жокмун. Варенье жеп атып агыз үйдүмү же кызымдын эме түйдүү деп эле көп көңүл берген эмесмин. Что то мынтип кармасам жыты да жок, немеси да жок. Анан ваннага барып эле жана сосокту мынтип бассам сосоктон кан чыгып атат да. Анан коркуп кетип эле өз үстүн поликлиникага барып анан ортодон бир 2 ай өтпөй 2-нчи көкүрөгүм ошентип баштады кызарып мындай учу мындай неме чыга турган болуп сыздок чыга турган болуп бирок оорубайт ошентип чыкты. Анан кийин кайра баягы мурунку врачыма бардым, барсам эле ал айтты что-то этот сеники 2-нчи көкүрөгүң өтүп кетти эле, наверное сен чуть-чуть өөрчүтүп келдиң деди да. Экинчимде эле ошондой чыкты, биопсия алып эмнеге жөнөткөндө ошол эле чыкты. Барып операция кылдырдым тоже самое, ошо менен неме кылдым, туруп-туруп эле бул көкүрөгүм баягы уже врач жазып бергенде койгондо жакшы болуп келаткан да. Анан өзүнөн өзү эле жанагы кичинекей ийненин көзүндөй болгон тешик бир маалда эле чоң болуп чыгып кетти да. Анын ичинен мындай кызарган бет пайда болуп баштады. Анан бул көкүрөгүм да кызарып турду да, бирок бул жарылган жок, бул уже жарылып сыртынан мындай кадимкидей күндөй болуп эт чыга баштады. Анан чочуп кайра бардым баягы врачка, барсам эле аны срочно операция кылыш керек деди. Ошондо мени бешти могу колтук арткы кабырга жок колтук жактан алып чыгышты, полностью могу лимфалардын баарын алышты, көкүрөгүмдү полный алып салды. Анан кийин уже гистология чыкты, гистология ошо рак третий стадия деп чыгарышты. Анан 12 химия назначит этилди, 12 химия, анан 15 курс неме назначит этилди, лучше. Анын баарын алдым, кудайга шүгүр, ремиссияда жүрдүм, эми химия алганда кыйналдым правда.
Барахатайым жана анын жолдошу Эрнист мырза 20 жылдан бери бирге түтүн булатышып 5 баланы тарбиялап келишет. Ракка чалдыкканда ар кандай ойлорго туш алып, эмоционалдык жактан алсырай түшөсүң дейт Барахатайым. Оорунун азабын тартып жүргөн маалында жолдошу моралдык дагы, каржылык дагы жардамын көрсөтүп, чоң кубат берген.
Эми биринчи укканда жанында апам бар болчу. Мени башынан эле апам алып барып келиптир. Ошо ошолордун колдоосун күтүп аттым, ошолор колдоду. Жолдошум меники ошол ооруган кезде ар дайым жанында болуп атты. Каякка барам десем ошо жака алып барат. Ошо зарплаталар тийген кезде жана химияларын төлөп берет. Баягы адам ооруганда баягы немеңди, эмоцияңды балдарыңа деле, бир туугандарыңа деле көрсөтө албайт экенсиң. Бир эле ошо жолдошум көтөрөт экен да. Анан кээде баягы жинденип тилде урушуп баягы неметип койсом уже баягы неме кылбайт да. Жакшы жери ошол да, көп көп немелеримди көтөрдү. Анан баягы кийин ошо жашоо үчүн бирге группага кошулгандан кийин көп аялдарды уктум, ушинтип жолдоштор ичип кетиптир, анан таштап кетиптир. Кээде буга айтып коем да, ушундай ушундайлар көп болот экен десем, эне уңдурайын көк мээлер, ушу
кантип эй ушул аялды деген сопсо алды да депчи анан ооругандан кийин таштап койгон эт жаман го депчи кудайдын алдына кыйнаганып жооп берет деп айтат жолдошум да мен кыйналып баягы кээде мындай эмоцияга алдыртып неметем да баягы баягы өлүп калам го андай болом го мындай болом го дегенде ошол кезде мындай эми айткан кезде айткот баягы көп мени немеге түшүп кетпесин деп урушуп койгон жерлери бар да ошо менен да өзүмдү кичине карманып калам да сен эмне кылып атасың сен эмне кокмой кылып атасың депчи баарыбыз эле көзүңдү карап отурабызго анан ушинтип тыштап кетип калам деп немете атасыңбы деп урушуп коет да көп жакшылыктары көп баягы күнүгө чалып турат жумуш болгон кезде эй кандайсың жакшысыңбы эмне дарың жок деп кетаналың турабы деп кетаналың түгөнүп калган жокпу деп ошо мени кармайчы сен
Барахат айымдын жолдошу машинеси менен такси кылып үй бүлөсүнүн кем каржысына каражат табат. Жубайынын өтүнүчүн эки кылбай сураган нерселерин аткарып турам дейт.
Колдоо көрсөтүш үчүн бир жолу кышында ушу өзү суранды көлгө баргым келип атат деп. Отказ болгон жок, анткени бул менин өмүрлүк жарым болгондон кийин Чолпон атага кышында алып барып көлдүн жээгинде басып ошол жерден сүрөткө түшүп эс алдырып баягы аякта дагы бир күн түнөп ошентип эметип келгенбиз. Анан колуман келишинче сурагандарын алып келем. Эми жашоо экен, кээде иш окшотушпай калат, андай маалда алып келе албай калам.
Жубайы ооруканага жатып калганда балдарын карап, анын үстүнө үй тиричилиги бүт анын мойнуна артылган.
Эми андай кырдаалдан чыгат экенсиң, келинчегим больницада жатып калды, жанына ошо кызым кошо жатты, баягы ошо жамбаш менен жатканда берки кичинекейлер менен мен калдым. Анан баягы эркек болгондон кийин анча мынча таап келгенде эле баягы сухой паек кыла коюп эле жумуртка чаа алып кээде жанагындай баш таш алып келем, койдун этинен же болбосо уйдун этинен ушул асып ушундай кылып тамак кылып баягы убакыт өткөрөбүз да. Ошентип күндөр өттү, өтүп эле атты.
Дал ушундай кыйын күндөрдө эркектер деле колдоого муктаж болуп калышат дейт.
Бир иним бар, кошуна ини болуп калат. Ошол экөөбүз сырташып калабыз, сүйлөшүп калабыз. Анан ал деле эмне дейт, ал деле айтат, эми байке баары жакшы болот, бул дагы сыноо экен депчи баягы. Анан ошол менен алаксып баягы эметип калабыз. Анан көбүнчөсү ошо иш менен алаксыйм да. Анан үйдө отуруп калсам эле кээ бир күнү отуруп калам үйдө, анан ооруп кыйналып атса ошону көрүп алып чыдабай эле кетет экенсиң, бирок айла жок экен да, маңдайга жазган экен.
Ошентсе дагы көзгө жаш келген учурлар болоорун жашырган жок.
Болот да кенесин андай, эми ошону балдарга көрсөтпөгөнгө аракет кыласың да. Билбейм, менимче балдарыңдын алдында көзүңөн жаш агып турган деле өзүм үчүн билбейм, тартынам да, эметем. Катабыз эми мырзаларды, билгизбейбиз. Кээде болот, өзүмчө жумушта жүргөндө эстеп ойлонуп кандай болот деп кээде ыйлайсың, ал өзүңчө эч ким көрмөйчү. Эми жашоо экен, эмне кылабыз. Бирок колдон келген аракетти кылып келатабыз. Алланын астында нике кыйылып аткандан кийин туттум дегенден кийин баардык эменин баары эркектин мойнунда болду. Ошону мен ойлойм, ушу эркектер до конца эркектей болуп туруп ошол эки жубайы ошолорго уул төрөп, кыз төрөп берип аткандан кийин, укум тукумун көтөрүп аткандан кийин такынса туруш керек болчу да. Жана антип аялдарын тыштап кетип калган эркектерге мен билбейм, ал уже эркек эмес деп эсептейм да, слабый деп ойлойм. Же билбейм кандай мар кандай болот эмеспи адам баласы, бирок кандай дити менен ошо өмүр бою жашап келген ошо келинчегин тыштап, кээ бирөө даже жана ошо мен ушундай онкология менен ооруп калыптырмын десе 200 градуска бузулуп туруп эле резко тыштап кеткен эркектер бар экен. Билбейм алар анда кандай бул. Мен аябай эле туура эмес көрөм.
Кыргыз коомунда рак илдети. Бул өтө жабык тема. Айымдар илдет тууралуу ачык айтуудан коркушат. Уят деген жүйө менен ооруну жашырып, түрдүү талаптарга көрүнүп, илдетти ырыбатып жиберген учурлар да бар. Бул ысымын атагысы келбеген 40 жаштагы келиндин 3 баласы бар. Айылдык дарыгерлер аны онкологияга жөнөтүшсө, көрүнгөндөн коркуп, 2 ай үйүндө өз алдынча дарыланып жүрүп алган. Азыр болсо эртерээк келсем болмок экен деп катуу өкүнөт.
Көптөн бери тамак ичким келбей, өзүм эле да бир тамак ичким келбей, анан бала дагы эмисчимин. 3 жаштагы 3.5 жаштагы анан тамак ичким келбей, ошо анемия болуп кетиптирмин да. Анан бир күнү чарчап келип жатып эле ошо үшүп калыптырмын, эч жанбай эле жатып үшүп калыптырмын. Анан турсам эле ошо ооруп калыптыр, төштөрүм ооруп калыптыр. Анан баягы жүрө бересиң да күнүмдүк турмуш менен, балдар менен. Балдар майда, жок азыр бара албайм деп мындай коркуу сезим болуп, анан үйдөн эле дарылап көрөйүнчү деп капуста коюп, үйдөн эле дарылап көрөйүнчү деп жана үйдөн эле септрактон деген эмелерди алып, ушундай бир дарыларды алып эметсем деле жок, ооруганы күчөдү да. Анан бияка келсем опухоль деди да, ооруна чыдабай калдым да. Үшүсөм ооруйт, же нервтетсем ооруйт, чыдабай калдым да, анан келдим. Эрте келсе жакшы болмок экен да негизи. Бар эле злокачественный, мен үйдө эле шакыр көп келип атышпайбы, баягы оорулар көп дейбиз эле. Ушул территориядан өткөндө өзүм коркчумун да, баягы сент кезде, сентим крайында сент болгон кездерде ошол үйдөн коркуу сезимдер бар го.
Рак илдетине чалдыккан айымдар көбүн эсе өз алдынча дарыланууга аракет кылышып, же болбосо түрдүү талаптарга кайрылышып, оорусу өөрчүп кеткенден кийин келип дарыгерлерди айыпташат, дейт маммолог дарыгер.
Жалабаттан келген бир жаш келин мени силер аябай каргаган да, силердин жакындарыңар ушинтип оорусун деп. Ал эме болгон, 2 жыл мурун келген, кичинекей болуп келгенде биз диагноз коюп туруп дарылан дегенде ошол эмеге кетип калган, талаптарга барып, анан кийин жанагындай төөн сүтүн ичип, бир чөп чарларды ичип, анан кийин өзүнүн оюнда мындай уже дарыландым деп текшерилгени келгенде, уже биз текшерип көрсөк уже 4-стадия бүт тарап кеткен эмесинде, аны уже операция кылганын кереги жок.
2022-жылы Кыргызстанда 6175 онкологиялык бейтап каттоого алынган, анын дээрлик тең жарымы, тагыраагы 3360 айымдар. Айымдардын ичинен эң көбү эмчек рагына чалдыгышкандар. Алсак 2022-жылдын ичинде 684 айымдан көкүрөк рагы табылган.
Эми бизде бир жылда, негизи бизде бир жылда бир 700 аял учетко турат. Өкүнүч көбүнчөсү жанагы мен айтып кеткендей 3-стадия менен келишет.
Маммологдордун маалыматы боюнча эмчек рагы 1-2 даражасында эч бир белги бербей пайда болгон шишик акырындап чоңоюп отуруп 3-чү даражага жеткенде гана сезиле баштайт. Мындан улам 20 жаштан кийин кыз келиндер жок дегенде жылына бир жолу текшерүүдөн өтүп турушу абзелдешет.
Жылына эми идеали 2 жолу келгени жакшы. Ну бизде эми да эме тойдон жак бияктан бошобойт да элдерчи. Ошон үчүн бир жылда хотя бы бир жолу келип маммография же УЗИ же маммолог көрүнүп турса жакшы болот эле.
Эгер эмчек рагы өлкө ичи боюнча биринчи орунда турса, андан кийин эле эң көп катталган бул жатын моюнчасынын рагы. Көптөр рак илдетин өөрчүтүп жибергенден кийин дарыгерлерге кайрылышат. Адистер мунун себебин калпка маалымат жетпей жатканынан, рак бул өлүм деген коркунуч аң сезимине сиңип калганынан көрүшөт. Дарыланууга каражаттын жетишсиздиги жана үй бүлөдө колдоо жок экени дагы негизги себептердин бири.
Эже сиңдилер берүүсүндө Наргиза Асекова сунуштаган бул программанын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы каналыбыздан көрсөңүз болот. 11-февральдагы кечки программаны жыйынтыктайбыз. Азаттыктын уктуруусун мен Санжар Ирелиев сунуштадым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду.